Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Od polnoci sú na našich hraniciach s Poľskom, Českom a Rakúskom zavedené kontroly. Vláda už na ne reaguje. Začala sa biskupská synoda na tému Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Migračný balík Európskej únie dostal zelenú. Reforma počíta s povinnou solidaritou. Je streda, 4. október a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Poľsko, Česko a Rakúsko od polnoci zaviedli kontroly na hraniciach so Slovenskom. Dnešná situácia na jednotlivých hraničných prechodoch s týmito susednými štátmi prekvapila nielen vodičov, ale v niektorých obciach aj samotných starostov a primátorov, ktorí o ničom neboli informovaní. Zatvorenie starého hraničného priechodu do Poľska v Kysuckej obci Skalité prekvapilo domácich obyvateľov aj zahraničných vodičov. Na hraničnom priechode na diaľnici D3 sa Poliaci zamerali najmä na kontroly osobných aut, autobusov a dodávok. Zástupca starostu obce Skalité Peter Ivanek uviedol, že na hranici s Poľskom sú zatvorené aj ďalšie menšie hraničné priechody.
Momentálne nám z poľskej strany zatarasili cesty, hlavne starý hraničný prechod Skalité z Vardoň a auta, ktoré cestujú do Poľska, sa musia potom následne vracať na Svrčinovec, aby sa mohli dostať na diaľnicu, na D3. Ten úsek není ako uzatvorený, že to je jediná cesta, s ktorou sa dá dostať do Poľskej republiky. Sú uzatvorené aj iné tie menšie prechody, Čadečka alebo Vreščovské sedlo. Tieto informácie sme ani my nemali, že Poľská republika ide zatvárať hranice úplne. Hovorilo sa o čiastočnej uzavere.
Zatarasený hraničný priechod prekvapil aj mladého vodiča dodávky Jána, ktorý chcel ísť natankovať lacnejšiu naftu.
Tu chodíme bežne natankovať a to nás tu teda prekvapilo. Chodíme samozrejme aj na nákupy, určite na potraviny, na aj ostatné veci, takže určite nás to vplyv neobmedzuje.
Primátor Čadca a predseda Združenia miest a obcí Kysúc Matej Šimášek poukázal na to, že situácia s migrantmi na Kysúciach v ostatných dňoch ozaj eskalovala.
V ostatných dňoch už prenikali informácie o tom, že Poliaci a Česi prídu k radikálnemu riešeniu a že teda uzavrú hranicu. Nakoľko tá situácia eskalovala v tých ostatných dňoch a týždňoch až do takej sféry, že tu boli stovky tých migrantov, ktorí prechádzali nielen cez legálne hraničné prechody, kde si ich prevzala polícia, ale aj cez zelené čiary. Včera sme mali migrantov hlásených v Bystrickej doline, potom, že prechádzali cez Ošťadnicu, takisto sú u nás v Čadečke. Nejdu teda aspoň v tých ostatných dňoch len tými hlavnými hraničnými prechodmi.
V Tatranskej Javorine v okrese Poprad v noci na dnes taktiež zatvorili jeden z hraničných priechodov. Cez Lysú Poľanu sa auta nedostanú, hranicu medzi Podspádmi a Jurgovom kontrolujú poľskí vojaci. Starosta Miroslav Michaľák potvrdil, že väčšie problémy zatiaľ nezaznamenali. Ľudia sú však z tejto situácie prekvapení.
O tejto situácii som nebol informovaný, zhruba pred týždňou bolo niečo avizované. Neviem o ničom, možno aj do budúcna by bolo lepšie, keby sme vedeli o takýchto veciach. Tak hlavne sa jedná o cudzích, ktorí vyhľadávajú tieto trhy poľské a momentálne vlastné paliva, tankovanie a nakupy v Poľsku. Pre nás ako miestnych je to strategické miesto, taká hranica, pretože najbližšie nejaké väčšie mesto máme 25 km od nás, takže sme zvyknutí 90% nakupov riešiť v Poľsku.
V prípade Poľska sa budú dočasné kontroly vykonávať len na vstupe do krajiny, pričom hranice možno prekračovať len na určených miestach a s dokladmi, občianskym preukazom alebo pasom. Kontroly Poľsko zaviedlo v súlade s pravidlami šengenského priestoru zatiaľ na 10 dní. Podľa poľskej vlády je však vysoká pravdepodobnosť, že ich predĺžia. Česká vláda na dnešnom rokovaní potvrdila, že náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom, ktoré sa začali od polnoci, budú v platnosti minimálne 10 dní. Bez tohto súhlasu by pokračovať nemohli. Podľa českého premiéra Petra Fialu sa už po niekoľkých hodinách ukázalo, že opatrenie je účinné. Kontroly na hranici s Maďarskom, ktoré budú v platnosti tiež od dnes až do 14. októbra, budú náhodné. Zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá. Snahu bude čo najmenej obmedziť plynulosť premávky. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol premiér Ľudovít Ódor, poverený vedením rezortu vnútra. Dodal, že kontroly na hraniciach naďalej nepovažuje za riešenie migračnej situácie v Európskej únii.
My to budeme robiť tak postupným zintenzívňovaním aj vo väzbe na to, že uvidíme, a kde vzniknú nejaké nepríjemné situácie, tak tam to budeme riešiť viacej. Ale ako som spomínal, ide len o to, že u koho zostane ten horúci zemiak, a tú situáciu absolútne nerieši v rámci EÚ. A ak naozaj sa nechceme rozlúčiť so Schengenom na dobro, tak Európska únia by mala veľmi intenzívne aj z hľadiska reformy viacročného finančného rámca, kde by sme mohli vyčleniť viac peňazí na túto problematiku, aj sily na tých schengenských hraniciach, tak by to bolo podľa mňa žiaduce.
Slovenská vláda teda tiež reaguje kontrolami na hraniciach. Štátny tajomník rezortu vnútra Martin Královič označil ale zavedenie dočasných kontrol zo strany Česka, Poľska a Rakúska za opatrenie, ktoré popiera princíp šengenského priestoru a voľného pohybu.
Potom, ako Poľsko, Česká republika, Rakúsko pristúpili k tomuto opatreniu, ktoré vnímame ako opatrenie, ktoré tak trochu popiera princíp šengenského priestoru a voľného pohybu v rámci neho, tak sme museli na to následne reagovať týmto uznesením vlády. Prakticky to bude fungovať na hraničných prechodoch s Maďarskom, takže od zajtra, od rána, myslím, že od 7 hodiny ráno, nasadzujeme sily prostriedky policajného zboru v súčinnosti s ozbrojenými silami Slovenskej republiky na kontrolu hraníc, teda hraničných prechodov. Budú to námatkové alebo tzv. Profilové kontroly.
Odhadované výdavky na kontroly sa podľa neho odhadujú na 4 milióny eur mesačne. Maximálny počet vojakov, 500 vyčlenených na potreby polície, sa zatiaľ meniť nebude. Na zelenej hranici zmeny neočakáva. Podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa za nárast migračného tlaku v strednej Európe nesie zodpovednosť výhradne Európska únia. Šéf maďarskej diplomácie preto vyzval Brusel, aby okamžite ukončil túto migračnú politiku.
Krátko z domova.
Príslušníci NAKA dnes od ranných hodín realizovali akciu s názvom Targety. Zameraná bola na objasnenie rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti, ktorá mala byť páchaná v rokoch 2011 až 2021. Policajti zasahovali na 17 miestach v rámci Slovenska. Uviedli to z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Podľa zistení polície mala byť ekonomická trestná činnosť páchaná v rokoch 2011 až 2021 so škodou na DPH vo výške približne 7,5 milióna eur. Ranný zásah v sídle Fanrádia v Bratislave považuje predseda parlamentu Boris Kollár za policajný cirkus, ktorým chce polícia prekryť zlyhanie pri ochrane hraníc. Zdôraznil, že akcia nemá nič spoločné s politikou. Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry si podľa Borisa Kollára prišli po faktúry, ktoré už boli odovzdané pred 3 mesiacmi. Špecializovaný trestný súd musí nariadiť hlavné pojednávanie v korupčnom prípade Miroslava V. Najvyšší súd zrušil prokurátorom napadnuté uznesenie, ktorým špecializovaný trestný súd v júni odmietol obžalobu podanú na Miroslava V. Informovala o tom hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Viac ako 130 prípadov vírusovej hepatitídy typu A a 4 aktívne ohniská nákazy, ktoré sú v obciach Červenica, Tuhrina, Abranovce a Varhaňovce, evidujú hygienici v okrese Prešov. Informovali o tom po dnešnom zasadnutí regionálnej protiepidemickej komisie s tým, že situácia sa zhoršuje aj v prešovskej nemocnici, kde je na infekčnom oddelení hospitalizovaných 85 pacientov s vírusovou hepatitídou typu A kapacita oddelenia je 90. Lôžok. Na komisii prijali preto viacero opatrení. Vláda schválila zámer ministerstva obrany na obstaranie systémov protivzdušnej obrany. Nákupy sa budú realizovať formou medzivládnych dohôd. O obstaraní mobilného systému stredného dosahu bude rezort rokovať s Izraelom. Prenosné komplety protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu by malo Slovensko kúpiť od Poľska. Zmluvy musí pred podpisom odobriť vláda. Náklady na oba typy systémov sú takmer 200 miliónov eur. Ide o prvú etapu akvizície platebných prostriedkov protivzdušnej obrany, čo potvrdil aj šéf rezortu obrany Martin Sklenár.
Čo bude robiť nasledujúca vláda, to je samozrejme na nich. Z nášho pohľadu máme proces, ktorý trval niekoľko mesiacov. Naozaj konáme tak rýchlo, ako vieme, a pri dodržiavaní všetkých potrebných postupov a kvality toho hodnotiaceho procesu tak, aby sme teda mohli normálne s kľudným srdcom povedať, že sme spravili objektívne, expertné hodnotenie, ktoré je založené na aktuálnych ponukách, ktoré tiež trvajú nejaký čas. A na základe tohto sme priniesli na vládu odporúčanie postupu, ktoré si myslíme, že by mala ktorákoľvek vláda byť schopná akceptovať, pretože ide o teda objektívne zhodnotenie.
Súčasťou kontraktu bude uzatvorenie opcií na dodávky predmetných systémov v ďalších etapách príslušných projektov a zároveň na tvorbu potrebných zásob munície. Ministerstvo tiež upozornilo, že vzhľadom na význam, rozsah a vysokú finančnú náročnosť projektu vyzbrojovania je na úspešnú realizáciu nevyhnutné zabezpečenie stabilného financovania v celom cykle obranného plánovania. Prípadné vyčlenenie nižšieho objemu finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch by znamenalo posun reálnych dodávok. Poľsko ponúklo Slovensku 36 prenosných kompletov protivzdušnej obrany. Piorun, vrátane prvotného balíka munície a balíka integrovanej logistickej podpory, zahŕňajúceho počiatočný výcvik, dokumentáciu, simulátory, špeciálne náradie a kontrolno-meraciu aparatúru, aj zásobu náhradných dielov a záručný servis po dobu 2 rokov za obstarávaciu cenu takmer 66 miliónov eur. Po Poľsku nasledujú v hodnotení rezortu obrany Švédsko, Francúzsko a Južná Kórea.
Cirkvi.
Dnes sa začala biskupská synoda na tému Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Slávnostnou svetovou mšou na Svetopeterskom námestí ju otvoril na sviatok svätého Františka z Asízy svätý otec František. Ide už o 5. biskupskú synodu počas pápežovho pontifikátu a Slovensko na nej zastupuje košický pomocný biskup Marek Forgáč a pomocný biskup bratislavskej eparchie Milan Lach, informuje Ľudovít Malík.
Na svätej omši boli prítomní novokreovaní kardináli, vyše 460 účastníkov synody a okolo 25 tisíc veriacich. Vo svojej homílii pápež František upriamil pozornosť na to, čo je a nie je synoda.
A netreba nám imanentný pohľad zložený z ľudských stratégií, politických kalkulácií či ideologických bojov. Nie sme tu preto, aby sme viedli parlamentné stretnutie alebo pripravovali plán reforiem.
Parlamentare un piano di riforme.
Svätý otec zdôraznil, že prvoradou úlohou synody je, aby sa skutočnosť, že k nám prehovoril Boh, dostala k dnešnému človeku.
Znovu zamerať náš pohľad na Boha. Byť cirkvou, ktorá hľadí na ľudstvo s milosrdenstvom, cirkvou, ktorá je zjednotená a bratská, ktorá počúva a vedie dialog, cirkvou, ktorá dobrorečí a povzbudzuje, ktorá pomáha tým, ktorí hľadajú Pána, ktorá blahodárne otriasa ľahostajnými, ktorá otvára cesty, aby zasvetila ľudí do krásy viery.
Pápež tiež povzbudil všetkých, aby kontemplovali prívetivý pohľad Krista, ktorý ich môže ochrániť.
Popolo santo di Dio.
Svätý Boží ľud tvárou v tvár ťažkostiam a výzvam, ktoré na nás čakajú, nás Ježišov dobrorečiaci a prívetivý pohľad ochráni pred upadnutím do niektorých nebezpečných pokušení. Byť strnulou cirkvou, ktorá sa vyzbrojuje proti svetu a pozerá sa dozadu. Byť vlažnou cirkvou, ktorá sa poddáva módnym trendom sveta. Byť unavenou cirkvou, zahľadenou do seba.
Popoludní sa konala prvá kongregácia s pápežovým pozdravom a príhovormi generálneho sekretára synody a generálneho relátora synody. 16. riadne generálne zhromaždenie biskupskej synody sa bude konať do 29. októbra.
Pápež František dnes vydal apoštolskú exhortáciu Laudate Deum, ktorá doplňa encykliku Laudato Si z roku 2015. Znovu v nej zdôrazňuje, že starostlivosť o spoločný domov je zakorenená v kresťanskej viere. Varuje, že ľudstvo je na pokraji nezvratného kolapsu a podporuje tézu o ľudskom pôvode globálneho otepľovania. Apoštolská exhortácia Laudate Deum nadväzuje na encykliku Laudato Si z roku 2015. V 6 kapitolách a 73 odsekoch sa pápež František pripája k hlasom, ktoré bijú na poplach v súvislosti so zmenou klímy. Neváha dokonca vyhlásiť, že svet sa rúca a možno sa blíži k bodu zlomu. Preto hovorí, že klimatické problémy sú jednou z najväčších výziev, ktorým čelí spoločnosť a svetové spoločenstvo. Poprade sa konalo dvojdňové celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl na Slovensku. Na poradu sa prihlásilo 180 riaditeľov škôl. Ide teda o riaditeľov takmer všetkých katolíckych škôl na Slovensku. Pozvanie prijala aj 20 hostí. Medzi témami stretnutia bolo financovanie regionálneho školstva, prevencia kriminality v školskom prostredí a kyberšikana, či kurikulárna reforma základného vzdelávania. Nahrávala Mária Frisová.
Opäť po roku prišli do Popradu riaditelia slovenských katolíckych škôl, aby spoločne hovorili o aktuálnych témach z tejto oblasti. Približuje riaditeľ arcibiskupského školského úradu Miroslav Jacko.
Organizátori stretnutia pripravili odborné prednášky z najnovšej legislatívy, kde sme pozvali významných hostí z ministerstva školstva. Sme radi, že naše pozvanie prijal aj minister školstva.
Stretnutie zvolal predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, zároveň predseda konferencie pre a školstvo.
Treba povedať, že cirkevné školstvo je alternatívne školstvo spolu so súkromným školstvom. A čo sa týka príspevku, myslím, že sme jedinečné školstvo a musíme chváliť naše školstvo, pretože naozaj chceme vychovávať aj formovať.
Nadväzuje minister školstva Daniel Bútora, ktorý prišiel za riaditeľmi do Popradu.
Súkromné alebo aj cirkevné školy majú niekedy trošku výhodu v tom slova zmysle, že majú väčšiu odvahu, majú často väčšiu podporu z riaditeľov ísť aj do takého novšieho spôsobu učenia. Niektoré školy to veľmi dobre využívajú.
Aj cirkevné školy však čelia novým výzvam, pokračuje opäť riaditeľ arcibiskupského školského úradu Miroslav Jacko.
Tak ako všetky školy, boríme sa znovu legislatívou, keďže je tu nejaká reforma, ktorá má svoje ciele, má svoje úlohy, ktorá posúva školstvo dopredu, ale musíme sa na to pripraviť aj my, aj naši riaditelia, aj naše školy a sme radi, že k tejto reforme prichádza. Čiže chceme nastaviť naše školy tak, aby boli konkurencieschopné jednak vo vzdelávacej oblasti a jednak aj vo výchovnej oblasti.
Sexuálna výchova, výzva alebo hrozba. To bola téma webinára, ktorú pripravil Inštitút pre prevenciu a intervenciu. Odborníci z rôznych oblastí diskutovali o sexuálnej výchove, ale aj o pridružených témach. Inštitút vzdeláva verejnosť v oblasti prevencie chorôb, prvej pomoci či výchovy k rodičovstvu. Pokračuje Patrik Liška.
Svoj názor na zavedenie sexuálnej výchovy vyjadrila doktorka Mariana Mrázová. Špecializuje sa na vnútorné lekárstvo, obezitológiu a je profesorkou v odbore verejného zdravotníctva.
Nemáme teda dôkazy vedecké, že takýto spôsob výchovy je nejakým významným benefitom. Tie nové trendy sa vymykajú prírodným, medicínskym aj vedeckým zákonitostiam.
O sexuálnej výchove diskutovala aj gynekologička Magdaléna Gejrová, ktorá sa venuje liečbe poruch plodnosti. V súčasnosti podľa nej prebieha zmena pohľadu na pohlavný styk.
Taký prirodzený dôsledok pohlavného styku je to, že môže dojsť k počatiu nového života. Už aj samotný sexuálny vzťah, ale samozrejme počatie nového života vedie k trvalým a nezrušiteľným vzťahom. Pretože dnes sa sexualita bežne považuje za niečo hravé, za nejaké trávenie voľného času a nie ako niečo, čo má trvalé následky.
O problematike sexuálnej výchovy hovorila tiež psychologička Mária Dedová, ktorá sa venuje najmä šikane a obdobiu adolescencie. Otvorila problém vyrovnávania sa s vlastnou identitou.
Môže byť cez nadobnutie nejakej negatívnej identity, že nie ja som zlý, ale ty iný. Čiže vlastne vidíme, že to, čo na sebe nevie prijať, identifikuje na tých druhých. Konfliktovo sa môže prejaviť aj cez nejakú kolektívnu identitu, čiže nejakú stereotypy o obliekaní alebo vyjadrovaní sa a zapadnutí do istej skupiny.
Advokát Patrik Daniška hovoril aj o právach na sexuálnu výchovu.
Nič také ako sexuálna výchova nie je ani v medzinárodnom práve, ani vnútroštátnej legislatíve definované. Vydávajú to za ľudské právo a potom sa proti tomu ťažko oponuje. Ale nič také neexistuje.
Uplynulý víkend sa na Donovaloch konala duchovná obnova pre poslucháčov Rádia Lumen. 48 účastníkov prišlo z celého Slovenska. Sprevádzali aj Pavol Jurčaga.
S reportážnym mikrofónom sme sa viacerých účastníkov pýtali, čo ich priviedlo na toto stretnutie.
Počúvam rádio, keď sa dá, a prišla som tak, jak pani povedala, takou únavou materiálu. A samozrejme, oddychnúť si, modliť sa.
Som stála poslucháčka Rádia Lumen, ma to tak akože drží a som tu prišla s takým aj únava, zmena pobytu, aj proste to obetovanie a toto všetko, že to patrí. Naozaj ďakujem pekne za všetko a teším sa na ďalej.
Duchovne sprevádzal toto podujatie dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
Dávaj až tak, že to boli, hovorí matka Teresa.
pozývala takto každého, kto k nej prichádzal dobrým úmyslom, tak je to pre nás také povzbudenie. Svätý Vincent hovorí, že láska je vynaliezavá, a tak skúsme naozaj učiť sa milovať tak, že budeme hľadať spôsoby, ako to robiť aj voči Bohu, ale aj medzi sebou navzájom.
Medzi prítomných účastníkov duchovnej obnovy zavítali aj kolegovia z Rádia Lumen Ivo Novák a Diana Rauchová.
Máme za sebou aj peknú prechádzku s Miroslavom Sanigom a páčilo sa mi, keď som sa pozeral do tvári našich poslucháčov, ako sa usmievali, ako sa aj tak trošku naozaj zabávali na tých rozprávaniach pána Sanigu, ktorý dokáže priblížiť nielen prírodu, ale aj taký svoj duchovný život, svoje duchovné prežívanie, ktoré mnohých oslovuje.
Tak je to taký živý kontakt, ktorý je dobre zažiť. Je dobre byť v úzkom vzťahu s poslucháčmi, a keď je možnosť aj porozprávať sa do hĺbky o veciach, ktoré ich možno trápia a zaujímajú. A je to priestor jednak si to vysvetliť a jednak sa tak trošku zdieľať. Z tých našich dvoch svetov my vysielame, vy počúvate, lepšie sa chápeme.
V programe podujatia nechýbali sväté omše, prednášky, spoločná modlitba či túra s prírodovedcom Miroslavom Sanigom.
Správy zo sveta.
Členské štáty Európskej únie sa dnes zhodli na poslednej časti migračného balíka. Oznámilo to Španielsko, ktoré v súčasnosti únii predsedá. Poslednú časť doteraz blokovalo Nemecko. Posledná časť reformy spoločnej azylovej a migračnej politiky sa týka kľúčovej oblasti postupov v krízových situáciách a nepredvídaných okolnostiach. Podrobnosti má Kristýna Hatarová.
Dohoda prišla po dlhých sporoch krajín únie na stretnutí ich veľvyslancov v Bruseli. Schválená pozícia členských štátov bude teraz základom pre rokovania predsedníctva Rady Európy s Európskym parlamentom o novom pakte o migrácii a azile. Ako za španielske predsedníctvo uviedol úradujúci minister vnútra Fernando Grande Marlaska, dnes dosiahli obrovský krok vpred v kritickej otázke pre budúcnosť Európskej únie. Nový mechanizmus je zameraný na to, ako môžu štáty EÚ vyhlásiť stav krízy a uplatniť osobitné krízové opatrenia na zníženie záťaže pri príchode veľkého počtu utečencov. K možnostiam patrí predĺženie lehôt na registráciu žiadostí na vonkajších hraniciach alebo zníženie štandardov ubytovania a poskytovanej starostlivosti. Ďalším žiadateľom by mohli nariadiť, aby zotrvali v prijímacích centrách pri hranici, nie však dlhšie ako 12 týždňov. Tieto krajiny by tiež mohli požiadať o solidárne a podporné opatrenia od Európskej únie a ďalších jej členov vo forme premiestnenia azylantov do iného štátu, prevzatia spracovaní žiadostí o azyl inou krajinou, prípadne finančného príspevku alebo alternatívnych opatrení.
Nobelovú cenu za chémiu za rok 2023 udelili dnes americkým chemikom Mungimu Bavendimu a Louisovi Brusovi a ruskoamerickému vedcovi Alexejovi Ekimovi za objav a syntézu kvantových bodiek. Oznámila to dnes Švédska kráľovská akadémia vied. Viac informácií má Iveta Kureková.
Kvantové bodky sú drobné častice spolovodičového materiálu. Sú široko používané pre svoje vlastnosti súvisiace s absorbovaním a uvoľňovaním svetla, čo umožňuje vznik veľmi jasných farieb. Kvantové bodky sa preto používajú napríklad v LED displejoch, ale aj pri lekárskych zákrokoch na navádzanie chirurgov pri odstraňovaní nádorového tkaniva. Mungi Bavendi je americký chemik francúzsko-tunisského pôvodu, ktorý pôsobí na Massachusettskej technickej univerzite. Louis Bruce je meritným profesorom na Kolumbijskej univerzite a Alexej Ekimov pracuje v spoločnosti Nanocrystal Technology. Svetové médiá dnes upozornili na to, že mená laureátov Nobelovej ceny za chémiu unikli predčasne. Švédska akadémia totiž dnes niekoľko hodín pred oficiálnym oznámením poslala švédskym médiám mail s tlačovým vyhlásením, v ktorom uviedla mená laureátov. Podľa predsedu Nobelovej komisie pre chémiu Johana Ekvista však išlo o chybu Švédskej kráľovskej akadémie vied, pretože o laureátoch nebolo v danom čase ešte rozhodnuté. Nositeľov totiž oznamujú len niekoľko minút po stretnutí komisie, ktorá o nich rozhodne. Odovzdávanie tohto ročných Nobelových cien sa začalo v pondelok v kategórii za fyziológiu a medicínu. Včera boli oznámení laureáti Nobelovej ceny za fyziku. Zajtra udelia Nobelovú cenu za literatúru a nositeľa Nobelovej ceny mieru oznámia v piatok. Túto cenu ako jedinú odovzdajú v norskej metropole Oslo, nie v Štokholme.
Krátko zo sveta.
Skupina socialistov a demokratov z Európskeho parlamentu dnes uviedla, že po dôkladných vypočutiach vo výbore Europarlamentu pre životné prostredie sa rozhodla podporiť vymenovanie Maroša Šefčoviča za výkonného podpredsedu Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu a Vopkeho Hukstru za nového eurokomisára pre oblasť klímy. Skupina socialistov a demokratov vyhlásila, že Maroš Šefčovič počas včerajšieho vypočutia presvedčil, že klimatické portfólio bude v bezpečných a skúsených rukách. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že ruská protivzdušná obrana si s vysokou pravdepodobnosťou zostrelila nad mestom Tokmak na juhovýchode Ukrajiny jednu z bojových stíhačiek. Znamená to pre Rusko citeľnú stratu a je to pravdepodobne piata zničená stíhačka Suchoj SU-35S počas vojny proti Ukrajine. Ide o najvyspelejšiu bojovú stíhačku, akú Rusko používa v bojových operáciách. Ministerstvo uviedlo, že dôležitá je aj lokalita zničenia stíhačky. Ruský prezident Vladimír Putin navštívi na budúci týždeň Kirgizsko. Informovali dnes o tom úrady tejto stredoázijskej krajiny. Vladimír Putin neopustil Rusko od marca, kedy na ňo Medzinárodný trestný súd vydal zatykač. Leteckú základňu v meste Kand, východne od hlavného mesta Biškek, má ruský prezident navštíviť pri príležitosti 20. výročia jej otvorenia. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa zajtra zúčastní v španielskej Granade na 3. samite Európskeho politického spoločenstva. Španielsko, ktoré aktuálne predseda Rade Európskej únie, pozvalo na zasadnutie lídrov 47 štátov a inštitúcií Európskej únie.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Číňankou Su Aifen suverénne postúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji VTA v Pekingu. V dnešnom 8-finálovom stretnutí zdolali domácu dvojicu Sin Ti Yang Chen Ju Kuo hladko 2x6-2. Futbalové majstrovstvá sveta v roku 2030 sa budú hrať prvýkrát v histórii na troch kontinentoch. Medzinárodná futbalová federácia dospela k dohode, že šampionát budú hostiť spoločne Maroko, Španielsko a Portugalsko. No úvodné tri zápasy sa odohrajú v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji. Otvárací zápas by sa mal hrať v Montevideu, ktoré v roku 1930 hostilo premiérový svetový šampionát. Futbalistov Spartaka Trnava poženie v zápase druhého kola skupinovej fázy Európskej Lígy proti Fenerbahče Istanbul dopredu vypredaný štadión. V hľadisku bude približne 17,5 tisíc divákov, zaplnený do posledného miesta má byť tiež sektor hostí. Domácim s najväčšou pravdepodobnosťou bude chýbať stoper Lukáš Štetina, ktorého trápi víróza. Na Andelov čaká zajtra od 9. hodiny večer zatiaľ papierovo najkvalitnejší protivník tejto sezóny. Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká druhé vystúpenie v rámci A skupiny Európskej konferenčnej ligy. Po víťaznom vstupe s Klaksvíkom zajtra nastúpia na pôde úradujúceho slovinského majstra Olympia Ljubljana. Podľa útočníka Belasih Aleksandra Čavriča výsledok tohto duelu veľa napovie v boji o druhé postupové miesto.
Počasie.
Aké bude zajtrajšie ráno a celý deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno v horských dolinách treba rátať s poklesom teploty skoro až na nulu a to znamená, že na viacerých miestach už môže byť prízemný mráz, čo v tomto období je už celku normálne. A cez deň zajtra teplota maximálne 22. Bude chladnejšia noc, bude chladnejší deň, no to je celku logické. A mal by pofúkovať západný alebo juhozápadný vetrík, taký mierny. Takže babie leto bude pokračovať, aj keď už to nebude pri takých vysokých teplotách nad 25 stupňov.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes vám v nej redaktorka Jana Ondrejková predstaví kongregáciu dcér svätého Františka Asiského v Bratislave. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.